de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Avem plăcerea să vă spunem din nou bun găsit de la Madrid. Pentru studiul de astăzi avem ca gazde Marius Niță și
Gabriela Pop.
În regia tehnică Gabriel Radu. Un studiu deosebit cu titlul Căsătoria, un dar din Eden.
Textul de memorizat se găsește în Geneza 2 cu 18.
Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.
Gândește-te la binecuvântările pe care le oferă o căsnicie fericită și o familie iubitoare. Ce privilegiați sunt cei care au această experiență! Din nefericire, pentru prea mulți oameni căsnicia înseamnă mai degrabă durere și supărare decât bucurie și pace. Dar ea nu a fost menită să fie așa și nici nu trebuie să fie așa. Situația tragică a multor căsnicii este o dovadă puternică despre degradarea în care s-a cufundat rasa umană din cauza păcatului. Dumnezeu a fost acela care a oficiat prima căsătorie. Astfel, această instituție îl are ca întemeitor pe Creatorul Universului. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, Evrei 13 cu 4. Ea a fost unul dintre primele daruri pe care le-a dat Dumnezeu omului și este una dintre cele două instituții pe care, după căderea în păcat, Adam le-a luat dincolo de poarta paradisului. Când principiile divine sunt recunoscute și urmate în această legătură, căsătoria este o binecuvântare. Ea ocrotește curăția și fericirea neamului omenesc, satisface nevoile sociale ale omului și îi înalță natura fizică, intelectuală și morală. Patriarhi și Profeți, pagina 46. Ce ideal minunat! Studiul din această săptămână ne îndreaptă atenția spre câteva dintre principiile care stau la baza acestui ideal.
Lo Tov.
Dintr-un abis primordial, Dumnezeu a creat lumea noastră prin puterea cuvântului Său. Pe parcursul relatării acestui act minunat, întâlnim de mai multe ori ideea că un anumit lucru care a fost adus la existență era bun și, la final, Domnul declară că toate lucrurile erau foarte bune, Geneza 1:31. Cu toate acestea, se afirmă la un moment dat că un lucru era lo tov, adică nu era bun. Întrebarea numărul 1. Ce anume nu era bun și de ce? Care sunt implicațiile acestei declarații? Geneza 2 cu 18.
Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.
Dumnezeu a evaluat tot ce făcuse și a declarat că toate erau bune. Dar situația s-a schimbat când l-a creat pe Adam. La momentul acela, Adam era singur. El purta chipul lui Dumnezeu chiar dacă era singur, dar nu putea reflecta în mod complet chipul său, care include relația dintre persoanele Dumnezeirii. După cum știm, Dumnezeirea este alcătuită din Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Prin urmare, Adam avea nevoie de o ființă ca el, cu care să lege o relație bazată pe dragoste și sprijin reciproc, prin care să reflecte relația dintre persoanele Dumnezeirii. Întrebarea numărul 2. Ascultăm Geneza 2 cu 19-21.
Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care le dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei.
După ce act de creație trimite Dumnezeu un somn adânc peste om și o creează pe Eva din coasta lui? Ce legătură ar putea exista între aceste două momente? Cheia răspunsului se află probabil în ultima parte a versetului 20. În timp ce le punea nume animalelor, Adam a observat în mod sigur că ele erau perechi, parte bărbătească și parte femeiască, pe când el nu avea pe cineva care să fie ca el. Domnul intenționase încă de la bun început să-i dea o soție, dar a dorit mai întâi să trezească această nevoie, să-l ajute să devină conștient că îi lipsea ceva, pentru ca apoi să aprecieze mai mult darul său.
Meditează la contrastul dintre declarația că toate celelalte lucruri erau bune și declarația că singurătatea lui Adam nu era bună. Ce ne spune acest lucru despre valoarea relațiilor? Ce poți face pentru a consolida relațiile cu oamenii din jurul tău? O tovarășe de viață pentru Adam.
Geneza 2 cu 20 spune că Adam a pus nume animalelor și astfel ne ajută să înțelegem marea deosebire dintre om și toate celelalte viețuitoare. Niciun animal nu se putea compara cu Adam. Nici măcar în familia maimuțelor nu s-a găsit o făptură asemănătoare cu el, pentru că Adam nu era ca maimuța. Este important să ținem minte ideea aceasta, pentru că atât de mulți oameni promovează ideea că ființa umană nu este decât o maimuță evoluată. Noi nu suntem maimuțe. O maimuță nu ar fi avut cum să fie potrivită cu ca tovarășă de viață pentru Adam, tot așa cum nu ar avea cum să fie nici pentru noi. Întrebarea numărul 3. Ce metodă a folosit Dumnezeu pentru a o crea pe tovarășa de viață a lui Adam? Ce semnificație are acest lucru? Geneza 2, 21-22.
Atunci Domnul a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om.
Dumnezeu a modelat cu mâinile sale trupul lui Adam din țărâna pământului și a procedat la fel și cu trupul Evei, folosind o coastă de-a lui Adam. El nu a avut neapărat nevoie de coasta lui Adam pentru a o crea pe Eva, ci ar fi putut să o creeze la fel cum l-a creat pe Adam. Ba mai mult, ar fi putut rosti un cuvânt pentru a o aduce la existență. Totuși, el a urmărit ceva atunci când a creat-o din coasta lui Adam. Dacă Adam și Eva ar fi fost creați complet separat, faptul acesta ar fi însemnat că ei erau, prin natura lor, două persoane complet independente. Însă faptul că aveau în comun o parte a corpului ne spune că ei trebuiau să fie uniți și să formeze un singur trup. După ce a fost creată, Eva a fost adusă la Adam pentru a-i fi un ajutor potrivit, versetul 18. Ea a fost adusă din Adam, versetul 22, și a fost dăruită lui Adam, versetul 22. Metoda prin care a fost creată Eva ne arată clar că Dumnezeu putea să-i ofere lui Adam oricând o tovarășă de viață. Lucrul acesta avea să devină important mai târziu, când Adam a trebuit să aleagă între a-i se alătura Evei, mâncând din fruct, sau avea încredere că Domnul va rezolva situația. Adam avea nenumărate motive să creadă că Dumnezeu îi va purta de grijă și de aceea păcatul lui este cu atât mai grav. Întrebarea numărul 4. Cum a reacționat Adam când a văzut-o pe Eva? Geneza 2:23.
Și omul a zis: iată în sfârșit acea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om.
Adam a fost atât de încântat când a văzut-o pe Eva, încât a compus o poezie. În acest verset este prima poezie din Biblie. Ea reflectă respectul lui Adam față de soția lui și intimitatea relației lor. Ea trebuia să fie egală lui. Un alt dar al lui Dumnezeu care avea să fie distrus prin căderea în păcat.
Idealul căsătoriei.
Scriitorul William Faulkner a numit odată căsătoria un eșec și a notat că singura cale de a avea liniște este să o păstrezi pe prima soție și să stai cât poți mai departe de ea, cu speranța că vei trăi mai mult decât ea. Ce tristă reflectare a situației în care se găsesc multe căsnicii! Întrebarea numărul 5. Ascultă Marcu 10:7-9.
De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup, așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.
Ce versete citează Domnul Iisus în acest pasaj? Ce caracteristici ale căsătoriei fericite putem desprinde din cuvintele sale? Beneficiile despărțirii de părinți pentru a întemeia o nouă familie sunt atât de bine cunoscute, încât aproape că nici nu mai e necesar să fie amintite. Problemele cu rudele constituie una dintre cauzele principale ale disensiunilor dintre soți. De aceea, un prim pas necesar pentru întemeierea unei familii fericite este respectarea independenței noului cuplu prin asigurarea unei locuințe separate de cea a părinților, dacă lucrul acesta e posibil. Dar chiar dacă lucrul acesta nu e posibil, autonomia și intimitatea noului cuplu trebuie să fie respectate. Unitatea este o altă caracteristică a căsniciei fericite. Pentru a fi uniți, nu înseamnă că partenerii nu au voie să-și mai întrebuințeze creierul în mod individual. Dimpotrivă, ei trebuie să urmărească amândoi același scop, de a face tot ce e mai bine unul pentru altul și pentru căsnicia lor. În același timp, Domnul Iisus a subliniat caracterul durabil al căsătoriei. Căsnicia nu este o relație temporară, căreia să-i punem capăt când nu ne mai convine. Este un angajament pe viață. Cei care nu sunt pregătiți să intre într-un astfel de angajament ar trebui să amâne luarea deciziei de a se căsători până când vor fi pregătiți. Întrebarea numărul 6. Ce principii ale căsniciei fericite sunt prezentate în Efeseni 5:22-25?
Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea.
Soțul are privilegiul de a se dărui pe sine soției sale printr-o slujire din iubire, la fel cum Hristos a dăruit bisericii. La rândul ei, soția trebuie să-și respecte soțul și să coopereze pentru atingerea țelurilor lor comune. Avem aici soluția la discordia adusă de păcat în relația de căsătorie. Dragostea care se sacrifică pe sine va fi întâmpinată cu respect, dragoste și urmărirea fericirii reciproce. Familiile noastre pot fi o pregustare a cerului.
Protejarea intimității.
Una dintre cele mai frumoase ilustrări ale dragostei lui Dumnezeu față de om este relația dintre soț și soție. Ea este un dar minunat de la El. Totuși, așa cum se întâmplă cu toate darurile, nici acesta nu vine necondiționat, adică nu este un dar cu care putem face ce ne place. Dumnezeu a stabilit anumite clauze clare. Relația intimă poate exista între soț și soția lui, între un bărbat și o femeie și numai în cadrul căsătoriei. Orice depășește aceste limite înseamnă păcat. Ascultă Matei 5:27-30.
Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul dintre mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul dintre mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă.
Observă cât de serios vorbește Domnul Iisus despre subiectele abordate aici. În definitiv, care este riscul? Oricât de mult ne-ar plăcea să punem accent, și e corect să procedăm așa, pe harul și pe iertarea oferită de Iisus păcătoșilor, nu putem ignora standardele înalte de moralitate pe care El le-a respectat în viața sa și despre care a predicat. Iisus nu ar fi putut întrebuința aici un limbaj mai tranșant prin care să avertizeze împotriva imoralității. Să-ți scoți ochiul? Să-ți tai brațul? Dacă trebuie să faci lucrurile acestea pentru a rămâne cast, atunci merită să le faci. Altminteri, riști să pierzi viața veșnică. Citez. Dacă toți cei care susțin că păzesc legea lui Dumnezeu n-ar săvârși nelegiuirea, sufletul meu s-ar simți liber. Însă nu așa stau lucrurile. Chiar și unii dintre cei care susțin că țin toate poruncile lui Dumnezeu se fac vinovați de păcatul adulterului. Ce aș putea spune ca să le trezesc simțurile amorțite? Principiul moral, respectat cu strictețe, devine unica siguranță a sufletului. Sfaturi pentru sănătate, pagina 621-622.
Deși avertizarea Domnului Iisus din acest pasaj este foarte tranșantă, nu trebuie să uităm istoria femeii prinse în adulter. Cum putem păstra echilibrul dintre susținerea standardelor despre care a vorbit Iisus în Matei 5 și manifestarea harului și compasiunii față de cei ce cad în păcat, așa cum le-a manifestat El în acea ocazie? Căsătoria ca metaforă pentru biserică.
Cercetătorii Bibliei știu foarte bine că, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, căsătoria apare ca un simbol al relației dintre Dumnezeu și poporul legământului său. Astfel, Biblia întrebuiențează de nenumărate ori imaginea femeii necredincioase drept simbol al apostasiei și al decăderii atât de răspândite în Israelul din vechime. Un exemplu găsim în Exodul, unde Domnul le spune israeliților să nu intre niciun fel de relații apropiate cu păgânii din jurul lor, întrucât aceștia, fiind foarte perverși, îi puteau duce în rătăcire. Ascultăm Exodul 34 cu 15 și 16.
Ferește-te să faci legământ cu locuitorii țării, ca nu cumva curvind înaintea dumnezeilor lor și aducându-le jertfe, să te poftească și pe tine și să mănânci din jertfele lor, ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi și astfel fetele lor, curvind înaintea dumnezeilor lor, să târească și pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor.
Întrebarea numărul 8. Ce imagine folosește Domnul în această avertizare? Cum o putem înțelege, dat fiind că se considera că poporul lui Dumnezeu era căsătorit cu el? Ascultăm Ieremia 3:14.
Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, zice Domnul, căci eu sunt stăpânul vostru, eu vă voi lua pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie și vă voi aduce înapoi în Sion.
În același timp, imaginea bisericii ca mireasa lui Hristos ne îndreaptă atenția spre unitatea dintre credincioși și Hristos, în special atunci când ea este înțeleasă în contextul idealului biblic pentru căsătorie, un bărbat și o femeie uniți printr-o relație caracterizată de iubire și sacrificiu de sine. Întrebarea numărul 9. Ce învățături găsim în Efeseni 5:28-32 și Apocalipsa 19:5-9? Acum ascultăm Efeseni 5:28-32.
Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine-și iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică.
În continuare, ascultăm versetele din Apocalips, capitolul 19:5-9.
Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii lui, voi care vă temeți de el, mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu.
În aceste pasaje, relația dintre parteneri în cadrul căsătoriei ideale este comparată cu relația dintre Dumnezeu și poporul său. Dumnezeu îi invită pe copiii săi să îi se alăture într-o relație strânsă. Avem aici o uimitoare ilustrare a preocupării sale față de poporul său și a dorinței sale de a ne aduce împărtășie cu el.
Ce decizii poți lua pentru a te apropia mai mult de Domnul și de idealul reprezentat prin conceptul biblic de căsătorie? De ce decizia aceasta îți aparține în totalitate? Studiu suplimentar.
Înțelegerea adecvată a moralității și în special a moralității sexuale este în mod vădit legată de înțelegerea adecvată a originilor noastre. Spre exemplu, filosofia evoluționistă nu oferă o bază obiectivă pentru legătura dintre relația sexuală și moralitate. Există multe tipuri de sisteme de împerechere ale animalelor. Unele specii sunt poligame și multe sunt mixte. Numai câteva specii sunt în principal monogame, dar studiile genetice au arătat că multe specii care par a fi monogame nu sunt în realitate așa. În cazul multor specii, femela dă naștere mai multor pui, dar nu toți au același tată. Dacă nu ar exista standardul de moralitate obiectiv oferit de creator, nu am avea nicio bază pentru a evalua comportamentul sexual al cuiva ca fiind bun sau rău din punct de vedere moral. Presiunile care se fac în prezent pentru aprobarea relațiilor homosexuale sunt un exemplu în acest sens. Numai în lumina raportului biblic al creării omului putem înțelege în mod corect căsătoria. Citez: atât în Vechiul cât și în Noul Testament, legătura căsătoriei este folosită pentru a reprezenta unirea sfântă și iubitoare dintre Hristos și poporul său. Pentru Isus, bucuria sărbătorii de nuntă vorbea despre desfătarea ce va domni în ziua când El își va aduce mireasa în casa Tatălui și când cei răscumpărați și răscumpărătorul vor sta la masa de la nunta mielului. Hristos, Lumina Lumii, pagina 151.
Întrebări pentru discuție.
Darwinismul neagă raportul biblic despre crearea lumii și a omului și tot ce are legătură cu ea. Ce reguli pentru comportamentul sexual oferă darwinismul? Cum sunt aceste reguli în raport cu idealul biblic?
Dă câteva exemple de căsătorii și familii fericite. Dă și câteva exemple de căsătorii și familii nefericite. Ce putem învăța de la ambele tipuri de exemple?
Să ascultăm descrierea soției virtuoase din Proverbele 31, 10-31.
Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este o corabie de negoț, de departe își aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitori, are haine de insubțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când stă cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingător negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Dezmierdările ei sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății.
Cum crezi că ar trebui să fie soțul acestei femei din punctul de vedere al caracterului?
Cum ar putea deveni biserica ta un loc în care să fie recunoscute și consolidate idealurile căsătoriei? Ce poate face biserica ta în mod practic pentru a fi un astfel de loc?
Rezumat, înainte de cădere, Adam și Eva erau parteneri egali. Moise prezintă o normă morală inspirată din Eden referitoare la modul în care ar trebui să intrăm în căsătorie. Există o ordine importantă care trebuie urmată. Va lăsa, se va lipi și se vor face un singur trup. Pavel arată că în Efeseni 5, care este idealul pentru căsătorie după căderea în păcat.